When I was a boy, I remember my father sometimes taking me with him to work on projects. We had a little garden a few kilometers from where we lived, and there was always so
much. Kur isha djalosh, më kujtohet që babai im ndonjëherë më merrte me vete për të punuar në projekte. Ne kishim një kopsht të vogël disa kilometra nga vendi ku jetonim dhe për herë kishte shumë punë për t'u bërë që ta përgatisnim kopshtin për secilën stin. Ne merreshim me tendën e drunjt ose ndërtonim e riparonim gardhe. Në kujtimet e mia kjo punë gjithmonë u bën në të ftohtë të acart, në bor të ashpër ose në shi të madh, por më pëlqente shumë. Babai im më mësonte se si ti bëja gjërat me durim dhe pranim. Një ditë ai më kërkoi të shtrëngoja një vit dhe më paralajmëroi: "Mbaj mend, nëse e shtrëngon tepër do të këputet." Me krenari dëshiroja t'i tregoja se çfarë mund të bëja. E shtrëngova me gjithë forcën që kisha dhe sigurisht e këputa vitin. Ai bëri një vërejtje qesharake dhe ja nisëm. Nga e para, edhe kur i katranosja gjërat, gjithmonë ndjeja dashurinë dhe mirëbesimin e tij me mua. Ai ndroi jetën mbi 10 vjet më parë, por ende mund ta dëgjoj zërin e tij, mund ta ndjej dashurinë e tij, mund të kem inkurajimin e tij e ta ndjej pranimin e tij. Ndjenja e të qenit i pranuar nga dikush që e duam është nevojë themelore njerëzore. Të qenit i pranuar nga njerëz të mirë na nxit. E rrit ndjenjën tonë të vetë vlerësimit dhe vetë besimit. Ata që nuk mund të gjejnë pranim nga burimet të dëshirueshme, shpesh e kërkojnë atë gjetkë. Mund të drejtohen te njerëz të cilëve nuk ju intereson mirëqenia e tyre. Mund të bashkohen me miq të rrem dhe të bëjnë gjëra të dyshimta në përpjekje për të marrë miratimin që po kërkojnë. Mund të kërkojnë pranim duke veshur një markë të veçantë veshje për të nxitur një ndjenjë të përkatësisë ose të pozitës. Për disa, përpjekja për një rol apo pozicion me rëndësi mund të jetë gjithashtu mënyra për të kërkuar pranim. Ata mund ta përcaktojnë vlerën e tyre nga pozicioni që mbajnë ose pozita që fitojnë. Madje edhe në kishë, ne nuk jemi gjithnjë të lirë nga ky lloj mendimi. Kërkimi i pranimit nga burime të gabuara ose për arsye jo korrekte na vën në një shteg të rrezikshëm. Një shteg që ka mundësi të na çojë në ull të gabuar dhe madje drejt shkatërimit. Në vend që të ndjejmë se na duan dhe ndihemi të sigurt në vetvete, ne përfundimisht do të ndihemi të braktisur dhe të pavlerë. Alma këshilloi të birin Helamanin: "Vëre të shikosh te Perëndia dhe jeto." Burimi themelor për forcë dhe pranim të përhershëm është aty ynë qellor dhe biri ti Jezu Krishti. Ata na njohin, ata na duan. Ata nuk pranojnë prej titullit apo pozicionit ton. Ata nuk e vërejnë pozitën që kemi. Ata shohin brenda zemrës son. Ata na pranojnë për njeriu që jemi dhe për atë që po përpiqemi të bëhemi. Synimi për pranim prej tyre dhe marja e ti do të na lartësoj dhe inkurajoj për herë. Do t'ju tregoj një model të thjesht i cili nëse zbatohet, mund të ta ndihmoj gjithë se cilin prej nesh të marë pranim të përhershëm. Ky model u dha nga Zoti përmes profetit Joseph Smith. Në të vërtetë unë ju them, në të gjithë mes atyre që e din se zemrat e tyre janë të pasra e të thyera dhe shpirtrat e tyre të penduar, dhe janë të gatshëm t'i ruajnë besëlijet e tyre me anë të sakrificës, po çdo sakrificë që unë Zoti do të urdhëroj, ata pranohen nga unë. Ky model përbëhet nga tre hapa të thjeshtë. Së pari, të dim që zemrat tona janë të pastra dhe të thyra. E dyta, të dim që shpirtrat tan janë të penduar. Dhe tre, të jemi të gatshëm t'i ruajmë e mbajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës që urdhërohemi nga Zoti. Së pari, duhet të dim që zemrat tona janë të pastra dhe të thyra. Si e dim këtë? Ne fillojmë duke u përfshirë në vetë analizim të sinqertë. Zemra është qendra e ndjenjave tona. Teksa shohim brenda zemrës son, ne bëjmë një vlerësim të vetvetes. Atë që askush nuk e di rreth nesh, ne e dimë me siguri. Ne i njohim motivet dhe dëshirat tona. Kur përfshihemi në reflektim të sinqertë e të ndershëm, ne nuk justifikojmë apo e mashtrojmë veten. Ka gjithashtu një mënyrë për të gjykuar nëse zemrat tona janë të thyera. Një zemër e thyrë është një zemër e butë dhe e hapur dhe pranuese. Kur e dëgjoj shpëtimtarin të thotë, ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas, e dëgjoj atë të trokas në derën e zemrës sime. Nësi ja hap këtë dera ti, unë jam më veprues ndaj ftesave të shpirtrit dhe më pranues ndaj vullnetit të Perëndis. Kur meditojmë me sinqeritet dhe me lutje mbi atë se sa të pastra dhe të thyra janë zemrat tona, ne do të marrim mësim nga fryma e shenjtë. Ne do të marrim një konfirmim të ëmbël ose korrigjim të butë që na fton të veprojmë. Së dyti, ne duhet të dimë që shpirti ynë është i penduar. Te fjalori i Oxfordit, fjala e penduar përkufizohet si ndjenjë ose shprehje e keqardhjes kur një njeri pranon se ka vepruar gabim. Nëse kemi shpirt të penduar, ne i pranojmë mëkatet dhe të metat tona. Ne jemi të aftë të marrim mësim në lidhje me të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me drejtsinë. Ne ndjejmë keqardhje hyjnore dhe jemi të gatshëm të pendohemi. Një shpirt i penduar është i gatshëm të dëgjojë thirrjet e frymës së shenjtë. Një shpirt i penduar del në pa përmes gatishmërisë dhe vendosmërisë sonë për të vepruar. Ne jemi të gatshëm të përulemi përpara Perëndisë. Të gatshëm të pendohemi, të gatshëm të mësojmë dhe të gatshëm të ndryshojmë. Ne jemi të gatshëm të lutemi, mos u bë vullneti im, por yti. Hapi i tretë që të pranohesh nga Zoti është një vendim i ndërgjeshëm për të ruajtur besimet tona me anë të sakrificës. Po çdo sakrificë që unë Zoti do të urdhëroj. Tepër shpesht ne mendojmë se fjala sakrificë i referohet diçkaje të madhe ose të vështirë për t'u bërë nga ne. Në situata të caktuara kjo mund të jetë e vërtetë, por përgjithsisht i referohet të jetuarit dita ditës si dishepull i vërtet i Krishtit. Një mënyrë se si i ruajmë besimet tona me anë të sakrificës është duke e marrë sakramentin ndenjësisht çdo javë. Ne e përgatisim veten me ndërgjegje për ordinancën e shenjtë. Ne rinovojmë premtimet tona të shenjta dhe me Zotin dhe ja pohojmë ato ati. Në këtë mënyrë ne ndjejmë pranimin e ti dhe marim miratim nga i që përpjekjet tona vjen e re dhe mëkatet na falen përmes shlyerjes së Krishtit. Gjatë kësaj ordinance, Zoti na premton se kur jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e birit të ti dhe gjithmonë ta kujtojmë atë dhe të zbatojmë urdhërimet e ti, ne do të kemi gjithmonë shpirtin e ti me ne. Të pasurit e frymës së shenjtë, si shoqëruesin ton të vazhdueshëm, është treguesi themelor që pranohemi nga Perëndia. Mënyrat të tjera për të ruajtur besëlidhjet tona me anë të sakrificës janë po aq të thjeshta sikurse pranimi një thirrje në kishë dhe shërbimi besnikërisht në atë thirrje, apo ndjekja e ftesës së profetit ton Thomas Monson për t'ju afruar atyre që ndodhen në buzë të rrugës dhe që kanë nevojë të shpëtohen shpirtërisht. Ne i ruajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës duke dhënë shërbim pa u vënë re në lagjen ose komunitetin ton, apo duke gjetur emrat e paraardhësve tan dhe duke bërë punë në tempull për ta. Ne i ruajmë besëlidhjet tona me anë të sakrificës thjesht duke u përpjekur për drejtësi dhe duke qenë të hapur dhe duke u avën veshin nxitjeve të shpirtit ndërsa jetojmë jetën tonë të përditshme. Donjëherë mbajtja e besëlidhjeve të bëra nuk do të thotë asgjë më shumë se sa të qëndrosh i fortë dhe besnik kur stuhitë e jetës tërbohen kudo rreth nesh. Pasi shpjegon modelin se si të pranohemi prej ti, Zoti përdor një ilustrim të mrekullueshëm për të treguar se si përfitojmë ne si individ e familje ndërsa kërkojmë të na pranoj ai. Ai thanë, sepse unë Zoti do t'i bëja ata të lulëzojnë si një pemë shumë përfrydhënëse, e cila mbillet në një tokë të mirë, pra një rëkeje të pastër e cila prodhon shumë fruta të çmuar. Kur jemi vetë në harmoni me shpirtin e Zotit dhe ndjejmë pranimin e Tij, ne do të bekohemi për te aftësisë sonë për të kuptuar dhe do të sjellim shumë fryte drejtësie. Ne do të jemi mes atyre të cilëve ai u ka thënë, të lumtë shërbëtor i mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat e vogla. Unë do të të vë mbi shumë gjëra, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Kërkimi dhe marrja e pranimit prej Zotit do të na bëjë të dimë se jemi të zgjedhur e të bekuar prej Tij. Ne do të fitojmë besim më të madh, se ai do të na drejtoj e do të na udhëheq për mirë. Mëshirat e ti të ndhemshura do të bëjnë të dukshme në zemrat tona, në jetën tonë dhe në familjet tona. Juftoj me gjithë zemrën time që të kërkoni pranimin e Zotit dhe të gëzoni bekimet e ti të premtuara. Ndërsa ndjeki modelin e thjesht që ka treguar Zotit, ne do të arrim të dim se jemi pranuar prej ti, pavarësisht nga pozicioni, gjendja, apo kufizimet tona toksore. Pranimi ti dashur do të na motivoj, do të arris besimin ton dhe do të na ndihmoj të përballim çdo gjë që hasim në jetë, pavarësisht nga sfidat tona, ne do të jemi të suksesshëm, do të përparojmë dhe do të ndjejmë paqe. Do të jemi mes atyre të cilëve Zoti u tha, mos kini frikë fëmijë të vegjël, sepse ju jeni të mit dhe unë e kam mundur botën e ju jeni prej atyre që ati im mi ka dhënë. Dhe asnjë prej tyre që ati im mi ka dhënë, nuk do të humbas. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.